Art Café, magazín Stanice Vltava.
Eleně zazvoní telefon a na druhé straně se ozve hlas Ivana, 6letého synka, který je zrovna ve Francii na prázdninách se svým otcem. Ivanův pozdrav a Elenina radost z telefonátu jsou ale posledními šťastnými momenty. Chlapec se totiž ocitl sám na pláži a z jeho popisu situace se zdá, že ho kdosi cizí sleduje. Následující minuty, dny i roky se pro Elenu promění v čas přežívání. Přestěhuje se na místo neštěstí a v ukončení vlastního života jí brání jen jiskra naděje, že se Ivan jednoho dne přeci jen zase objeví. V baru u pláže, kde pracuje, se postupně rozehrává komorní psychologický příběh, v němž hlavní roli Eleny hraje jeden z mých dnešních hostů, španělská herečka Marta Nieto. Marto, dobrý den, welcome to Prague.
Gracias.
To, co jsem teď načrtla, je děj snímku Matka, který dnes v 6:30 zahajuje už 15. ročník festivalu La Película. Přehlídka představuje to nejzajímavější, co vzniká ve španělské a latinskoamerické kinematografii. A já mám radost, že kromě Marty Nieto mohu v Art Café přivítat i režiséra filmu Matka, Rodriga Sorogoněna. Welcome to Prague. Thank you for coming. A vítám tu také Davida Čeňka, což je dramaturg celého festivalu, a vítám též paní tlumočnici Lucii Trégerovou. Společně dnes budeme mluvit nejen o zahajovacím snímku Matka, který byl ve své krátké verzi loni nominovaný na Oscara za nejlepší krátkometrážní film a pozbíral také řadu triumfů v rámci španělských cen Goya, ale i o dalším programu letošní La Película. Moje první otázka ovšem míří na dramaturga festivalu Davida Čeňka. Davide, pan Sorogoněn, respektive jeho filmy, si troufám tvrdit, v České republice nejsou tak známé, třeba jako snímky Pedra Almodovara. Jeho loňský film Bolest a sláva tedy na festivalu také uvedete. Bylo i tohleto důvodem, proč jste se rozhodli vybrat Matku jako ten zahajovací snímek, prostě abyste publikum seznámili též s dalšími španělskými autory?
Tak dobrý den nejdříve. A nebyl to ten důvod, protože samozřejmě říct, že nějaký režisér španělský není tak známý jako Pedro Almodovar, je něco, co platí pro bohužel skoro všechny španělské režiséry, což je smutná situace. Ne, ten důvod byl úplně jiný, protože my jsme uvedli Stockholm, uvedli jsme Království v rámci festivalu. Já mám tvorbu Rodriga Sorogoněna rád.
Pardon, to jsou tedy filmy, které
natočil. Pan
Sorogoněn natočil, ano.
A když jsem dostal tip na film Matka, který vlastně já jsem neviděl, protože já jezdím obvykle do San Sebastianu každý rok, ale tam myslím, že nebyl vůbec uveden, protože byl v Benátkách, podle mě to byl ten důvod, tak jsem se na něj podíval a okamžitě jsem věděl, že to je jeden z těch filmů, které bychom chtěli na to zahájení uvést. Ale možná bych měl dodat, že zahajovací film se vždycky vybírá jako kompromis mezi mnou, španělským velvyslanectvím a institutem Cervantes, což jsou ty spolupořádající instituce, takže my se dohadujeme, který ten film by měl zahajovat, a tohle je film, na kterém jsme se shodli.
Rodrigo, mám otázku na vás. Vy jste se smál, když jsem zmínila jméno režiséra Pedra Almodovara. Jste na to trošku alergický, když vám ho neustále někdo předhazuje?
No, para nada.
Nejsem vůbec.
Es un poco lo que ha dicho aquí.
Jedná se spíš o to, co řekl David.
Nadie es más, es que hay muchísimos directores mundiales y españoles.
Spousta světových režisérů.
Que no son tan famosos como,
není tak slavných jako Almodovar.
Almodovar
je jeden z nejslavnějších režisérů na světě, takže já jsem se
spíš
smál tomu, že mě s ním vůbec srovnáváte.
Já jsem před písničkou řekla, že váš film Matka získal ve Španělsku několik cen a že je získal za svou, jednoduše řečeno, tu kratší variantu. Nastíňte prosím posluchačům, jak k tomu vlastně došlo, že z toho 20-minutového nebo z 19-minutového snímku se o dva roky později vyklubal dvouhodinový celovečerák.
Pues con mucho trabajo
y no, con bylo na tom spoustu práce a také velká chuť pokračovat.
De continuar la historia de Elena,
pokračovat v tom příběhu Eleny, kterou hraje Marta Nieto, která je tady s námi.
Y eso, justamente el corto tuvo mucho éxito, la película corta tuvo mucho éxito.
Ten krátkometrážní film byl velmi úspěšný.
Pero mucho más importante nos encontramos muy a gusto trabajando.
Se nám dobře pracovalo, spolupracovalo v týmu.
I decidimos seguir esta historia que no, que el cortometraje no estaba cerrada. Hoy nepojen a la sala de cine podrán
dneska v kině Světozorci budete moci tedy užít tento film a porovnat jej s tou krátkometrážní verzí, protože tím právě film začíná tou krátkometrážní verze. A já doufám, že se bude divákům líbit.
Já jsem si v jednom rozhovoru s vámi přečetla, že vás jednak lákalo natočit příběh, který reflektuje emoci, kterou zažívá každý z nás, tedy strach ze ztráty někoho blízkého, což v tom filmu je tedy velmi silná emoce. A zároveň tam potom byla i inspirace skutečnou událostí. Můžete tu skutečnou událost možná také trošku přiblížit?
Sí, bueno, la historia se nos ocurrió, ano. Se me ocurrió porque una amiga.
Mě to napadlo proto, že jedna známá mi vyprávěla příběh.
Nos contó una historia de que su hijo, o sea, su hijo la llamó una vez.
Že jí zavolal syn
z pláže, diciendo que no encontraba a su padre.
A řekl, že nemohl najít, svého tátu. Za chvilku už ho potom našel, ale ona nám to vyprávěla, jako kdyby to bylo to nejhorší, co kdy zažila. A proto se mě, napadlo tuto situaci rozšířit a vlastně natočit ten horor, který prožívá matka, když jí zavolá dítě, které je tisíce kilometrů daleko a ona s tím nemůže vůbec nic dělat a může se akorát modlit, aby se nic nestalo a aby se to vyřešilo.
Nicméně tady ta skutečná událost je zřejmá inspirace. Nicméně při procházkou vaší filmografii se mi zdálo, že ta témata spojená s těmi mezními situacemi a alespoň lehkým psychickým vypětím jsou vám jako autorovi docela blízká. Tedy ať už jde o váš poslední nebo předposlední film ve Španělsku Velmi úspěšné království, o korupci v nejvyšších vrstvách, anebo třeba o 7 let starý Stockholm, který zkoumá takový prapodivný vztah mezi dvěma mladými lidmi. Čili je ta psychologie v tom příběhu pro vás klíčové téma, které vás zajímá v tom zpracování?
Sí, supongo que sí.
Ano, já bych řekl, že ano.
Supongo que sí. Lo que más nos interesa Isabel Peña, que es la otra guionista
mě tedy zajímá především siempre. Isabel Peña, se kterou často spolupracuji, je to scénáristka a nás zajímaví především ty postavy, rozpracovat psychologii postav. To, co je tedy pro nás opravdu zajímavé, ale zároveň nás to fascinuje, je, jak lidské bytosti jsou schopné udělat některé věci, které jsou naprosto neskutečné. A to je to, co nás fascinuje. Psychologie, temná psychologie postav, protože jak je možné, že se někdo chová jeden den normálně a druhý den naprosto zvráceně a vlastně egoisticky třeba.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Úterním Art Café pokračuje rozhovor s mými hosty, kterými je delegace k filmu Matka, což je zahajovací snímek dnešního, respektive letošního festivalu La Pelicula, který dnes začíná v pražském kině Světozor. Mluvíme o zahajovacím filmu Matka, ve kterém si hlavní roli Eleny zahrála Marta Nieto, která též tady s námi sedí ve studiu. Marto, vy jste v podstatě celou tu dobu toho snímku na plátně. Divák vidí úplně veškeré vaše emocionální pochody. Jsou to 2 hodiny silného vypětí. Jak náročné pro vás bylo zkoušení a vlastně i natáčení celého toho snímku? Jak psychicky náročné to bylo?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Dobrý den.
De estar aquí.
Jsem ráda, že jsem tady s vámi.
Nosotros, te cuento que
a musím říct,
esto,
že
en realidad, claro,
popravdě řečeno, jasně,
fundamental, la interpretación,
je to něco naprosto zásadního při hraní. Musíte porozumět
la pérdida,
tomu, co znamená ztráta syna pro matku,
que tiene que ver con una desaparición,
která je spojená se zmizením.
Claro,
a v tomto aspektu je pravda, že to bylo velmi složité, protože jsou věci, které jsou nepochopitelné jak moc jsou odzbrojující psychicky. Ale zároveň, pokud máte něco takhle komplexního a hlubokého, tak ta práce je o to zajímavější. A proto musím říct, že to bylo opravdu zajímavé.
Jak jste se vy, Rodrigo, rozhodoval?
Rodrigo, tu? Komu
jak jste se vy, Rodrigo, rozhodoval pro casting, respektive pro to, že jste Martu přizval do svého filmu? Bylo to jasné už dopředu z nějaké vaší předchozí spolupráce? Nebo musela též projít nějakým komplikovaným výběrem a castingem? Bylo tam víc variant hereckých?
Más opciones. Pues en el cortometraje, de hecho el proyecto nació mucho antes de que yo conociese a Marta.
Se zrodil dávno předtím, než já jsem poznal
Martu.
Antes
de que yo conociese a Marta y de hecho estaba vinculado a otra actriz, pero al final
vlastně předtím byl spojený s jinou herečkou. Nicméně tato
época
herečka
justo,
nemohla hrát.
Marta y yo nos conocimos,
a zrovna v tu chvíli jsme se poznali
claro
s Martou.
Que, bueno, vi claro, intuí.
A já jsem vycítil, že Marta je schopná to takto výborně zahrát, jako to zahrála. A navíc jsme se začali velmi dobře rozumět, fungovalo to mezi námi, takže já jsem ji navrhnul
na
profesionální úrovni. Spolupracovali jsme opravdu tvrdě. Udělali jsme zkoušku, byli jsme spokojeni s výsledkem té práce.
Y a partir de ahí, obviamente,
a vlastně díky tomu tom krátkometrážním filmu bylo už jasné, že bez ní by to nemělo cenu, abychom pokračovali.
Já jsem říkala na začátku, že zejména tady ten krátkometrážní snímek dostal několik cen ve Španělsku, byl ceněný kritikou. Jak ten snímek přijalo publikum? Já jsem četla několik reakcí českých diváků, kteří ten snímek měli možnost vidět, zejména ten krátký. A ty tím tlakem, vlastně tím psychologickým atakem a tím vývojem byli poměrně zasaženi.
Sí.
La reacción.
Vaya.
Opravdu?
bueno, claro, no sé a qué grado de...
No, nevím, do jaké míry... toho zasažení, jaká vlastně byla míra toho zasažení. Ale je pravda, že ve Španělsku publikum reagovalo
muy bien, porque les gustó mucho el cortometraje, pero es verdad que
se jim moc líbilo. Líbil ten krátkometrážní film.
Muy derrotada, porque la historia es muy terrible.
Ten příběh je opravdu šílený a strašidelný, ale všechno velmi dobře fungovalo, takže ty reakce byly velmi dobré.
Tam na začátku toho snímku hraje vlastně ještě druhou ženskou roli matka té Eleny, se kterou tam probíhá určitá interakce. Do jaké míry ta role té matky, vlastně babičky toho ztraceného chlapce, byla pro vás klíčová a jak důležité bylo vybrat tu herečku tak, aby se s tou dcerou, vlastně s tou Elenou doplňovala, aby na začátek vytvořili takové pěkné psycho v uvozovkách?
Sí, desde que escribí el corto, que como hemos dicho antes,
je to
es
tak?
Una aventura totalmente distinta.
Hned jak jsem napsal ten krátkometrážní film, tak musím říct, že je to trošku odlišné a pro mě ta role babičky, matky byla velmi důležitá. Kromě toho, že jsem chtěl dramaturgicky doplňovat vlastně tu osobnost Eleny,
a
vysvětlit divákovi vlastně tu historii, ten snímek, tak pro mě bylo zajímavé pozorovat, jak spolu reagují dvě osoby, které sdílí stejnou krev a jak reagují na problém, který je v podstatě neřešitelný. A jakým způsobem spolu vytvářejí různá řešení. A ta řešení můžou být úplně různá. Navíc se mi moc líbilo, že si tam vlastně vyčítali různé věci z minulosti. A tyto věci byly důležité, aby herečky dokázaly vyjádřit. Proto pro mě bylo zajímavé použít tento thriller napětí, abych kromě toho také vlastně vypověděl příběh matky a ženy, které se ne vždy rozumí a které si někdy úplně nerozumí. A končí to tak, jak se to jenom řekne, teď si nemohu.
No, no, paňándolo, sino...
Vlastně to zasahuje velmi, velmi přímo do výchovy dětí, a to mezigeneračně. A kromě toho, když začnu psát scénář k filmu, tak scénáristka a já si říkáme, co budeme s touto důležitou filmovou postavou dělat. A my jsme věděli, že tam není úplně tolik místa, ale zároveň, že Elena v podstatě úplně opustí svůj dosavadní život. Takže jsme potřebovali si představit minulost a jaký vlastně byl ten rozdíl mezi ní a její matkou. Tato matka existuje samozřejmě, ale my jsme si říkali, že na to musíme nějak tedy navázat a vysvětlit trošku, jaký je vztah mezi ní a její matkou, který je poměrně mrtvý. Našli jsme výbornou herečku Blanku Apidianes, se kterou jsem nedávno spolupracovala, musím říct, že to funguje velmi dobře, to spojení těchto dvou hereček, Blanky a Marty, protože já jí to opravdu věřím. Věřím jí, že to je matka starostlivá, ale zároveň poměrně konzervativní, která měla a spolu měly různé problémy a matka Elena měla problémy v dětství a tak dále, kterým jsme museli tady čelit.
Marto, mám otázku na vás.
Marto, tengo una pregunta.
Ten film vlastně začíná velmi výraznou sekvencí, kdy vy si telefonujete s vaším filmovým synem a z toho úplného klidu a z té radosti to vygraduje do opravdu velkého strachu až samozřejmě pochopitelné hysterie. Bylo to něco, co jste musela neskoušet, nebo tam v tom vypjatém momentu byl nějaký prostor pro emoční improvizaci, řekněme?
Ne, vlastně ne. Protože tím, že je to natáčeno sekvenčně,
mucha coordinación,
tak jsme se museli velmi dobře skoordinovat. Nejdříve jsme tedy pracovali s Rodrigem a Blankou na tom, abychom si promluvili o tom scénáři, o tom, co se děje, a abychom to dokázali prožít a dát tomu trošku nějaký vlastní obraz. Všechno to bylo velmi organické, živé, dávalo to smysl. A potom jsme tedy začali na tom pracovat a tam už je všechno pevně dané. Ale zároveň je to ta chvíle, kdy se můžete rozletět. Nicméně tahle ta technologie, tato choreografie, jakou my jsme použili, tak mi přímo říká, v jakém momentě se musím kde nacházet. Nicméně je pravda, že bez toho to sekvenčního by to nebylo možné natočit dobře, byla to velmi dobře použitá tedy technika.
Vy jste za tu roli Eleny, tedy matky, získala cenu na festivalu v Benátkách. Je to tedy, předpokládám, pro vás asi největší filmová role prozatím, nebo nejoceňovanější, řekněme. Já jsem četla, že vás tahle zkušenost inspirovala k nějaké vlastní autorské tvorbě. Teď si nejsem jistá, jestli to byl scénář nebo nějaký jiný text. Tak jak to s tím vypadá?
Pues sí, en realidad, jo. Claro, Venecia ha sido,
je to pravda. Cena z Benátek pro mě bylo to nejhezčí v profesionálním životě, to nejlepší uznání.
Una explosión de emociones.
A vzpomínám na to jako na explozi emocí.
tengo muy colocado, ya lo miraré con perspectiva.
Ale zároveň,
pero sí me ha servido sobre todo el proceso
samozřejmě,
de la película,
už na to pohlížím také trochu z dálky.
Nicméně, personaje y el proceso de trabajo con Rodrigo,
přitom, když jsem zkoumala vlastně, co a učila se, co chci od toho filmu očekávat
no estar simplemente esperando a que eso
a čekala jsem na to, jestli se objeví v tom filmu to, co já vlastně chci, abych ze sebe vytáhla to, to proaktivní a to nejlepší, tak jsem napsala, píšu scénář, mám spoustu práce aktuálně a dělám něco, co jsem nikdy vlastně předtím nedělala.
Materiál de trabajo que me,
ale je to materiál, který mě velmi motivuje a proto na něm pracuji ráda.
A můžete říct, o čem ten scénář je nebo o čem ten budoucí film bude?
Sí, sí, te puedo ano? contar que es,
Můžu vám bueno, říct,
está enmarcado en, el, en unas residencias que hay en la
že se to odehrává v residenci v Madridu.
Y es verdad que el proyecto que presenté
a je pravda, že tento
a lado, y el que
projekt
está gestándose, se ver un poco con la perspectiva
soustředí
de una
madre, na perspektivu matky, madridské matky, která má práci
no artístico, pero
neuměleckého
směru. A
její dcera jí v osmi letech řekne, že není dcerou, ale že je synem. Sociálně se tedy přemění, je to trans dítě a je to transexuál, která vlastně chce být nikoli dcerou, ale synem.
Čili na tento film si ještě asi chvilku počkáme, ale Davide, chtěla jsem se vás zeptat. Film Matka je dnes tady bohužel už vyprodaný. Je ještě nějaká další možnost v rámci pražské La Pelikuly ten film vidět?
Ano. Zítra ten film se bude znova promítat ve velkém sále Kina Světozor ve 20:30. Myslím, že ta projekce není ještě vyprodaná, i když jsem se díval dneska a už mnoho lístků nezbývalo. A myslím, že vlastně pro diváky je i ta zítřejší projekce zajímavější, protože dneska to slavnostní zahájení ani nedává prostor k tomu, aby se naše hosté k tomu vyjádřili, zatímco zítra přivedou film uvést a budou k dispozici i na besedu s diváky, takže si myslím, že je lepší na ten film jít až zítra.
Davide, když se vás čistě zeptám na čistě hypotetickou věc. Festival letos promítne 14 filmů ze Španělska, 4 ze střední a jižní Ameriky a 2 filmy, které reflektují Kubu. Kdyby někdo úplně náhodou viděl všechny ty promítané filmy, dostane potom komplexní obrázek o tom, jak dneska vypadá španělsky mluvená, španělsky natáčená, ve Španělsku a v jižní Americe natáčená kinematografie. Je to nějaký komplex prostě toho, jak to tam teďko vypadá?
Ne, není. I kdyby viděl všechny filmy z letošního programu, tak nemá šanci vidět nějaký, nebo získat komplexní přehled o tom, co znamená současná španělská produkce. Podívejte se, ve Španělsku se na počátku století točilo něco kolem 60-70 filmů. Vlastně už od roku 2016 tohle číslo přesáhlo 200 filmů. Teď je to 214 filmů ročně v těch posledních letech. To je ohromné číslo. Ve Španělsku se točí skutečně všechno, co si dokážete představit. Experimentální filmy, hrané, dokumentární, animované filmy pro dospělé. Ten záběr je hrozně veliký, takže ani náš festival si neklade za cíl tohle poskytnout. Spíš se snažím, aby ten program alespoň byl rozmanitý v tom, že ukáže všechny polohy španělského filmu, nebo co nejvíce je možné.
Čili tudy jste šel, když jste vybíral ty filmy, nešlo vám spíš o tom postihnout všechno, ale prostě ty nejzajímavější proudy a to, co teď hýbe tou španělskou kinematografii.
Je to přesně tak. V podstatě to je to zadání každý rok. Ten festival je víc jakousi přehlídkou španělské kultury. Takže se snažíme promítat filmy, které nejsou namluvené jenom ve španělštině, které jsou v baskyštině, galicištině, katalánštině. Snažíme se uvést filmy, které byly divácky výrazně úspěšné, jako třeba loni jsme měli ty Šampiony, letos máme třeba Než to schoří, což je taková komedie, takže jsou to vždycky komedie. Snažíme se uvádět nějaké autorské filmy, které jsou, řekněme, ambicioznější umělecky, což sobě podle mě právě spojuje třeba film Matka, který je úspěšný v zahraničí, podle mě zastupuje ten proud autorské kinematografie ve Španělsku a zároveň to ale není úplně jakoby do sebe zahleděný film, který by byl nepřístupný. Což může třeba tohle, tenhle ten dojem vlastně jako vzbuzovat některé ty filmy z té sekce nové cinefilie, toho současného nezávislého španělského filmu, což je cyklus připravený Institutem Cervantes. To jsou vlastně filmy, u kterých občas máte pocit, že jsou do sebe příliš zahleděné, to neznamená, že jsou zajímavé, ale samozřejmě jsou jenom pro úzkou skupinu diváků.
Vy jste zmínil komedii Než to zhoří, která je v těch propagačních materiálech přiřazovaná k takovému slovu, je to slovo espanoláda. Bláznivá komedie. Můžete možná trošku přiblížit, v čem se taková espanoláda liší od klasické komedie?
Podívejte se, espanoláda je vlastně výraz, který je primárně negativní, který vlastně poukazuje trošku s despektem na něco, co má být plné nějakých stereotypů španělských. Historicky vzato vlastně espanoláda byla spojována především se stereotypy, které se vážou k Andaluzii, k jihu Španělska, způsob oblékání, mluvení, ty tradice a tak dále. Hodně vlastně spojená původně s literaturou, s divadlem. Hodně se na tom podíleli například také francouzští spisovatelé, Prosper Mérimée a Alexandre Dumas mladší, kteří vlastně začali jakoby exploatovat, využívat představy stereotypní o Španělsku. Ale postupně espanoláda už dneska v té kinematografii je možná takovým způsobem už brána jako jistý typický žánr španělský. A hodně to je vidět v 70. 80. letech ve Španělsku. Jsou to prostě komedie, které jsou hodně bláznivé, spojené s kulturním španělským prostředím, něčím velmi typickým. Například byla dlouho taková vlna filmů o tom, jak Španělé zažívají obnovení turismu. Protože když se otevřel v době frankismu hranice, tak začalo jezdit do ciziny i pracovat. Takže existují jako komedie, jako třeba Pepíku pojď do Španělska, nebo Turismus, to je velký vynález, což byly naprosto střeštěné komedie. Představte si něco jako filmy třeba Zdeňka Trošky, které jsou spojené s nějakými našimi stereotypy. A takže já říkám, že tenhle ten film je espanoláda. Jednak natočil Fernando Colomo, což je velmi známý španělský režisér, který točí komedie velmi úspěšné a nemyslím tím nic negativního v žádném případě. Myslím tím skutečně, on se navíc odehrává v Cádizu ten film, že je spojený s tím, co podle mě u nás velmi dobře funguje, protože komedie mají vždycky na tom našem festivalu velký úspěch. Myslím, že nejenom na festivalu. To, co očekáváme, trochu tu střeštěnost španělskou, trochu té erotiky, což jsou ty stereotypy přesně, španělskou hudbu. Že jo? Ale myslím i takový ten jakoby humor, trochu jakoby zemitý, příjemný, ale příjemný ne ve smyslu jakože laskavý, spíš příjemný v tom, že dokáže, že být třeba, nevím, sebeironický vůči těm Španělům, že zesměšňují něco, co třeba ten režisér považuje za špatné v té společnosti a chce ukázat, takhle by to asi nemělo být například.
Vy jste před chvilkou zmiňoval tu experimentální sekci, která je tedy určitou novinkou vlastně letos na programu. Bude se tam promítat snímek Vidět ženu, ku příkladu také od španělské autorky Moniky Roviro, která také studovala na FAMU, kdysi jsem si našla. A je přivádí mě to vlastně k dotazu, protože když jsem se dívala na ty ostatní filmy, tak všechny ty filmy jsou filmy režírované muži. Toto je vlastně jediný ženský film v uvozovkách. Jak je na tom ženami točená nebo ženami psaná španělská, potažmo jeho americká kinematografie?
Než vám odpovím, jenom chci upozornit, že ten cyklus je tematický cyklus, který připravil Institut Cervantes, to není něco, co bude stabilně v programu, protože vždycky mám jeden tematický cyklus. Podívejte se, dneska vlastně ta otázka ve Španělsku, myslím, vůbec nestojí tak, jak je na tom kinematografie, nevím, jak to říct nějak vhodně, nechci říct ženská, ale prostě jak jsou na tom ženy jako režisérky.
Přece jenom je to téma, o kterém se mluví často i tady, i v souvislosti s jinými kinematografiemi, když na to přijde řeč.
Já to chci říct kvůli tomu, že těch žen režisérek je tam velké množství. Už vlastně jako tohleto není problém. Nevím, jestli převažují, možná nepřevažují. V každém případě už to není prostě žádoba Pilar Miró, kdy byla jedna jediná režisérka. A ostatně u nás třeba taková Isabel Coixet nebo Isiar Boyajin jsou režisérky, které jsou známé, protože jejich filmy jsou tady uváděny. Tudíž, když se podíváte na program už jenom festivalu San Sebastianu, tak uvidíte, jaké množství filmů točených právě ženami režisérkami tam je. A to neznamená, že to jsou filmy jenom o ženách. Protože trošku mi přijde umělé vlastně jako vydělovat žena režisérka, muž režisér. prostě režisérka je to umělkyně, která má potřebu se vyjádřit a natočí film, ale nemusí to být zrovna o tom, co to je mateřství, co to znamená cítit se ženou. Ale myslím, že jakoby v tom Španělsku jsou podle mě dál, než tedy v České republice jsme teď my. No. Takže moc nemá, myslím, smysl o tom mluvit, protože sice Monika Rovira, která teda uvádí ten film v téhleté sekci, točí o sobě, o rozchodu se svou partnerkou, takže je to její velmi osobní film, ale neznamená to, že by zastupovala nějaký výrazný nebo převažující proud v té kinematografii španělské.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Na stanici Českého rozhlasu Vltava v úterním Art Café vstupujeme do posledního bloku rozhovoru o festivalu španělsky mluvených filmů La Película, který dnes večer začíná v pražském kině Světozor. Ve studiu jsou se mnou dramaturg David Čeněk a filmaři Rodrigo Sorogoyen a Marta Nieto. Davide, my jsme spolu mluvili během Art Café, které jsme loni v říjnu vysílali živě z Jihlavského festivalu dokumentárních filmů, kde jste připravoval retrospektivu filmů fotografa Menareje i na La Película. Tentokrát připomenete jednoho filmového velikána a avantgardistu. Snímek Buñuel v želvím labirintu je animovaný film, kterým jeho autor Salvador Simo rekonstruuje natáčení filmu Země bez chleba právě od Luise Buñuela. Je to film z roku 1933. Čím je ten dokument, potažmo ten Buñuelův film, zajímavý, nebo proč by na to diváci měli zajít?
Tak možná nebudu úplně mluvit o tom, proč je zajímavý ten Buñuelův film. To by
ano, pojďme mluvit o dokumentu, respektive o animovaném dokumentu.
Tak, to je na tom zajímavé. Co jste řekla právě, že to je animovaný dokument. Dokument pro dospělé. Není to první, jakmile vlastně naleznu v té roční produkci ve Španělsku nějaký zajímavý animovaný film pro dospělé, tak se ho snažím uvést. A tenhle film je prostě zajímavý už jenom proto, že je to rekonstrukce toho natáčení. To znamená, že se dozvíte skutečně všechny detaily o tom, proč Buñuel po zlatém věku nemohl natáčet, jak obtížně hledal prostředky, kdo mu pomáhal s tím dokumentárním filmem, proč si to téma vybral. Zároveň je kombinovaný s ukázkami z toho skutečného dokumentárního filmu, takže kombinuje jakoby tyhle ty dva mody. A možná může být i zajímavý pro někoho tím právě, že je to tedy animovaný film pro dospělé, že i ta animace vlastně k tomu přistupuje, jako kdyby to byl reálný film, i když nechci říct, že je realistická ta animace, ale že to je film, prostě který není určený dětem vůbec.
Mimochodem, kdy jste na tento film přišel, jak jste na něj narazil?
Ten film jsem viděl v San Sebastianu.
Tak jednoduché to bylo.
Ano.
Ještě bych se ráda zeptala na tu latinsko-americkou sekci. Té se letos věnují 4 filmy a hned 2 režíroval guatemalský režisér Jairo Bustamante. Doufám, že to jméno vyslovil správně. Bustamante. Ten starší z těch filmů, Magický Ixanul, se odehrává na guatemalském venkově a ten druhý Chvění je naopak městským kvír příběhem a tragickou rodinou story. Oba z ty filmy se poměrně s úspěchem promítaly na Berlinále. Jak velký průlom to pro tu guatemalskou, potažmo jeho americkou kinematografii byl?
To je asi těžké posoudit v tuhle chvíli, ale stačí říct jednoduše, že Guatemala nemá pravidelnou filmovou produkci. Myslím, že asi nenarazím, když se zeptám, kdo zná nějaký guatemalský film, on viděl, že u těch guatemalských film tak si málo kdo nějaký viděl. Ta produkce je tam velmi taková přerývavá, protože ta země procházela takovým politickým bouřlivým vývojem. A Jairo Bustamante je jedním z velkých talentů, to je velmi mladý režisér a všechny 3 filmy, které natočil, protože natočil ještě jeden, který se jmenuje La Llorona, který byl uvedený, tak nevím, jestli se nespletu, myslím, že v Benátkách taky, nebo v Lokarnu, to je jedno. Každý z těch 3 filmů prostě byl uveden na významném světovém festivalu a vlastně přitáhl pozornost na guatemalskou kinematografii. A tyhle ty filmy, navíc každý podle mě trochu jiný, ještě navíc. Ten Ixanul je o Indiánech, Guatemale, velmi osobní příběh, založený částečně vlastně i na jeho vztahu k prarodičům. Chvění je tedy o vztahu církve homosexuálů a vlastně o nějaké si morálce v guatemalské společnosti. Ale ty filmy jsou natočené s nějakým velmi vytříbeným filmovým stylem a myslím, že to jsou velké objevy. A tudíž ty filmy bylo logické uvést ještě navíc, protože to jsou filmy, které půjdou do české distribuce, uvádí společnost Artcam. A proto jsme je do toho programu zařadili, neboť v tomhle směru byly pro nás vlastně snadno dostupné a jsou to první guatemalské filmy, které půjdou do české distribuce.
Hmm. Takže asi doporučujeme divákům i těm, kteří nestihnou tady La Pelikulu, tak aby se na ně potom počíhali, až budou v distribuci. Na festivalu budete promítat i dva filmy zaměřené na Kubu. Nejsou to tedy přímo kubánské filmy, ale jsou to filmy natočené autory, kteří reflektují ten život tam. Jaký úhel pohledu jste tentokrát zvolili? Jak se snažíte tu Kubu, respektive ty obyvatele, kteří tam žijí, představit?
Já jsem trochu překvapený vlastně, že se mě všichni při těch rozhovorech teď ptají na tu Kubu, ale asi bych neměl být překvapený, protože ta souvislost mezi Českou republikou, Československou a Kubou je zřejmá. Ale já jsem ty filmy vlastně dostal nabídnuté přímo od režisérů. Ten jeden film, který se jmenuje Marina, natočil Halián Pérez, což je španělský režisér, ten druhý je francouzský film, jmenuje se Osvobozené vzpomínky. A natočila ho žena, úplně neznámá režisérka, a ty filmy, pozor, nejsou ani lidskoprávní, ani politické, skutečně jde o osobní příběh, osobní historii lidí, kteří nějakým způsobem byli odtrženi od Kuby. Ta Marina, tedy režisér Haliama Pereze, je vlastně film o tom, kdy Halián Pérez, který žije se svými rodiči ve Španělsku, se vrací po mnoha letech poprvé na Kubu, kde se setkává se svou rodinou velmi rozsáhlou a snaží se vlastně zobrazit, jaké vztahy mezi nimi byly tehdy, jak se změnily od té doby, co znamenala ta emigrace pro něj a pro jeho rodinu. A ta režisérka francouzská, tak ta zase zjistila vlastně už v důchodu, že její rodina měla nějaký vztah ke Kubě, a to ještě z doby, kdy tam tedy měli cukrovár, a snažila se takovým jakoby detektivním způsobem vypátrat, jaký byl ten vztah a proč v té rodině její se nikdy o tom nemluvilo, že nějaká část rodiny žila na Kubě a musela odtamtud odejít. Takže ten dokument je skutečně jako zajímavý, hlavně po té stránce obsahové. No, tak já jsem ani nevybíral vlastně jako nějaké hledisko, spíš shodou okolností se mi spojily tyhle dva filmy a přišly mi zajímavé jako jiný než politický pohled na tu Kubu. Tudíž neočekávejte tam žádné odkrývání lidských práv, nějakých disidentů nebo nějaké problematizování té politické situace na Kubě, jsou to osobní příběhy.
Je mi jasné, že vy jako dramaturg velkého festivalu nebudete protežovat jeden snímek, ale přece jenom času není mnoho. A kdyby měli posluchači třeba jenom kapacitu na jeden film, jaký byste doporučil?
Tak já nikdy ten program nesestavuji z nějakých osobních typů ve smyslu to, co se líbí mně, protože si myslím, že to prostě není vhodné. Nicméně je to jeden film, u kterého jsem věděl, že se nejen, že se mi líbí, ale že ho chci i uvést i přes tu osobní sympatii. A to je chilský film Přijde smrt a bude mít tvé oči. To je film José Luise Torrese Jevy, což je chilský současný režisér, a ten film mi přijde skutečně jako velké zjevení ve smyslu tím, jak je originální, tím, jak zpracovává taky velmi těžké téma. Tam vlastně jedna postava se dozví, že má smrtelnou, nevylečitelnou nemoc, a hlavně ten film mi přijde vlastně jakoby úžasný tím vizuálním stvárněním těch pocitů bez nějakého velkého množství dialogu.
Ten film, tuším, se bude promítat dnes. Dnes už je také vyprodaný, ale možná, když se posluchači podívají na program La Pelikula, možná ho tam objeví ještě v nějaké další projekci.
Objeví ho ještě v sobotu.
Ještě ho v sobotu objeví. A mám stejnou otázku i na Rodriga a na Martu. Rodrigo a Marto, vy si tady prohlížíte program La Pelikula, otáčíte ho tady z jedné strany na druhou. Máte vy nějakého favorita, nějaký film, který byste chtěli vidět? Případně máte pro posluchače nějaký tip na šikovné, talentované španělské filmaře, které se vyplatí sledovat?
Sí, bueno.
Rodrigo.
Ano, já bych chtěl vidět spoustu z těch filmů, hlavně protože jsem je neviděl, jsou latinskoamerické například. Z těch španělských, které jsem viděl skoro všechny, tak vám doporučuji Mezi dvěma vodami. Mezi dvěma vodami, což je film, který byl úspěšný na San Sebastiano, myslím, že loni, a nám se strašně líbil. A nemůžu si být jistý, že se bude líbit českému publiku, protože ten film je velmi španělský, ale myslím si, že stojí za to se na něj podívat kvůli kontrastům těch kultur, který vyjadřuje. Možná vám bude připadat trošku zvláštní, ale je to film.
A
co se týče režisérů,
que talentu.
Por decir otros nombres que no están, para que los traigas el año que viene.
Abych zmínila někoho, kdo tu není, aby jsme je mohli pozvat příští rok.
Tiene un poco que ver con Entre dos aguas. Mně
se moc líbila film To, co hoří. Tento film byl v Cannes na festivalu.
Bueno, es una película.
A je to opravdu film, velkofilm.
David, či nechci ještě doplnit?
Já jsem chtěl doplnit, že tenhle ten film jsme nezařadili, protože už byl uveden na festivalu v Jihlavě.
Ano, takže možná už někteří diváci viděli tento film v Jihlavě nebo někde jinde. Moc krát děkuji za návštěvu Davidovi Čeňkovi, dramaturgovi festivalu La Pelicula, který dnes začíná v pražském kině Světozor a potom po 23. únoru se přesouvá postupně do Brna, do Ostravy a do Hradce Králové. A velmi děkuji za návštěvu naší delegaci k filmu Matka, režisér Rodrigo Sorogoyen a herečka Marta Nieto, herečka v hlavní roli. Byli též hosty dnešního Art Café. Díky moc, ať se vám daří, ať se vám líbí v Praze, ať se vyvede festival La Pelicula.
Děkujeme za pozvání.
Muchas gracias.
Gracias, thank you.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.